Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të mërkurës 22 shkurt, ja argumentet kryesore.
Benedikti 16 lajmëroi emërimin e 15 kardinalëve të rinj në konsistorin e ardhshëm me 24 mars.
Konferencë shtypi me rastin e 75 vjetorit të Radio Vatikanit. Pritet që ati shenjtë të vizitoj këtë institucion me datë 3 mars.
Vazhdojnë atentatet kundër objekteve të kultit në Benghazi në Libi, u dëgjoi kisha zojës papëlyer, ndërsa në Samar, në Irak, një xhami shiite u sulmua me bomba.
Duke e shfletuar kalendarin kishtar të ditës, përkujtojmë festën e katedrës së Shën Pietrit Apostull, ndërsa duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë për vjetorin e vdekjes së abatit të mirëdites im Zot Preng Doçit.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Arben Marko e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot Benedikti 16 njoftoi se konsistori i parë i papnisë së tij për krijimin e 15 kardinalëve të ri do të mblidhet me 24 marsin e ardhshëm. Lajmi i pritur u dha sot paradite në festën e katedrës së Pietrit gjatë audiencës së përgjithshme. Ishin të pranishëm në bazilikën e Vatikanit dhe në sallën e palit të 6 rreth 14.000 besimtarë, ndërmjet të cilëve mijëra të rinj.
Konqistori njoftoi Benedikti 16 në përfundim të katekizmit do të kremtohet me 24 mars, pasi do të paraprihet me 23 mars nga një takim reflektimi i lutje që Papa do ta mbajë me të gjithë kolegjin kardinalor e do të pasohet të shtunën nga një bashkëremtim solemn i kryesuar nga ati shenjtë bashku me kardinalët e rinj.
Questo annuncio si colloca opportunamente nella festa della cattedra.
Ky njoftim jepet me vend në festën e katedrës, sepse kardinajt kanë për detyrë ta mbështesin e ta ndihmojnë pasardhësin e Pietrit në kryen e shërbimit apostolik që i është besuar në drejtimin e kishës.
Por të njihemi me listën e princave të rinj të kishës në cilën, siç vëreti Papa, pasqyrohet plotësisht universaliteti i saj. Ata përfaqësojnë vene të ndryshme të botës dhe kryen funksione të ndryshme në shërbim të popullit të Zotit.
Im Zot William Joseph Levada, prefekt i Kongregatës për Doktrinën e Fesë.
Im Zot Franz Rode, prefekt i Kongregatës për Institutet e Jetës Rregulltare dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike.
Im Zot Agostino Valini, prefekt i Gjykatës së Lartë të Senjaturës Apostolike.
Im Zot Jorge Liberato Rosa Savino, kryepeshkëve i Karakasit.
Im Zot Gaudencio Rosales, kryepeshkëve i Manilës.
Im Zot Jean-Pierre Ricard, kryepeshkëvi i Bordos.
Im Zot Antonio Canizares Lovera, kryepeshkëvi i Toledos.
Im Zot Nicolas Cheong Shin-suk, kryepeshkëvi i Seulit.
Im Zot Sean Patrick O'Malley, kryepeshkëvi i Bostonit.
Im Zot Stanislao Djivic, kryepeshkëvi i Krakovis.
Im Zot Carlo Cafarra, kryepeshkëvi i Bolonjës.
Im Zot Josef Shen Zhe-kyun, kryepeshkëvi i Hong Kongut.
Përveç këtyre 12 kardinalëve të ri, Papa vendosi të lartojë në dinjitetin kardinalor tre kishtar me moshë mbi 80 vjeç, duke pasur parasysh shërbimin që i kanë bërë kishës me besnikëri shëmbullore e përkushtim të admirueshëm, siç nënvizoi vetë Benedikti 16.
Është fjala për Im Zot Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, kryeprifti i Bazilikës së Shën Palit jashtë mureve të Romës.
Im Zot Peter Poreku Deri, kryepeshkëv nderi i Tamalit, Gan. Atë Albert Van Hoy, ish rektor i Institutit Papnor Biblik dhe ish sekretari i Komisionit Papnor Biblik.
Duke u kthyer te kronika audiencës së përgjithshme në festën e sotme të katedrës së Shën Pietrit, Papa kujtoi se kjo është një traditë e lashtë që fillon nga shekulli 4.
Të kremtosh katedrën e Shën Pietrit, shpjegoi Benedikti 16, do të thotë t'i japësh asaj një domethënie të thellë shpirtërore e të pranosh një shenjë të privilegjuar të dashurisë së Zotit, bariu të mirë e të amshuar, i cili dëshiron ta mbledhë mbar kishën e vet e t'i prij në ullën e shëlbimit. Katedra i peshqvit e Romës përfaqëson jo vetëm shërbimin e tij ndaj bashkësisë romake, por misionin e prisit të mbar popullit të Zotit. Prandaj Benedikti 16 i ftoi të gjithë besimtarët që në këtë ditë të shkojnë fizikisht ose shpirtërisht pranë katedrës së apostullit në bazilikën e Shën Pietrit e aty të luten në mënyrë të posaçme për ministerin e tij. Kardinajt e ri, si që ta papa, e pasqyrojnë mirë universalitetin e kishës, 8 vinë nga Evropa, 3 nga kontinenti Amerikan, 3 nga Azia dhe 1 nga Afrika. Me emërimet e reja, numri i kardinajve arrin në 193, nga të cilët 120 me të drejtë zgjedhore, duke pasur parasysh se me 24 mars, ditë e konsistorit, kardinali Ivorian Agre dhe kardinali irlandez Connell do të kenë mbushur 80 vjet. Me këto emërime, gjeografia e re kardinalore përbëhet nga 100 kardinaj evropian, 32 latinoamerikan, 20 veri amerikan, 20 asiatik, 17 afrikan dhe 4 nga Oceania.
Per quanto riguarda la mia modesta persona, sono stato veramente sbarrotito.
Për sa i përket personit tim modest, mbeta vërtet i mahnitur sepse nuk e prisja fare, që një lajm krejtësisht i papritur, por duke reflektuar, kuptova se ati shejt ka qenë i kënaqur nga bashkëpunimi im kur isha sekretari i komisionit biblik për 11 vjet. Isha pra bashkëpunëtori i tij drejt për drejt për këtë detyrë të kishës. E vlerësova këtë qëndrim delikat të papës, i cili është kujtuar për një ish bashkëpunëtor, që vërtet nuk e meritonte këtë emrim kaq fisnik.
In the tiny Vatican State, from a great radio station built by Marconi, the Pope for the first time in 1900 years of Catholicism has sent his voice throughout the world. With this broadcast His Holiness celebrates the 9th anniversary of his coronation.
Radio Vatikani mbushi 75 vjet por ndjen veten të re. Me këto fjalë drejtori yni përgjithshëm at Federico Lombardi paraqiti dje në sallën e shtypit të Vatikanit 75 vjetorin e Radios së Papës, të cilin ati shejt Benedikti 16 do ta vizitojë me 3 marsin e arshëm. Pasi festojnë me 12 shkurtin e kaluar 75 vjet jete e në pritje për t'i kremtuar me datën 3 mars me vizitin e papës në Celine vet, për Radio Vatikanin dje ishte dite paraqitjes publike të përvjetorit të saj. Drejtori i përgjithshëm jezuiti at Federico Lombardi dhe drejtusi tjerë më të lartë të radios u takuan me gazetaret në sallën e shtypit të Vatikanit ku folën për veprimtarinë e Radios së Papës, duke kujtuar historinë e saj, por sidomos projektet e reja.
Një laborator gazetaresk e kulturor që pati privilegjin të fraktohej nga veç piksi e radiofonisë, një institucion i cili ka shkruar që në faqet e para historinë e emitentës ndërkombëtare në rolin e saj si antare themeluese e radiotelevizionit Bashkimit Evropian, një radio që sot, përveç transmetimit me val tradicionale erore, ka rritur të flasë lirisht gjuhën më të përparuar të multimedialitetit e webit, me një objektiv që ka mbetur i pandryshueshëm për 75 vjet, të qoj me mikrofonet e saj në botë, zërin e papës e të kishës, të gjenjë pa u lodhur kur mënyra e hapësira të reja për të përhapur ndërmjet lajmeve, lajmin e mirë. Kjo është Radio e Vatikanit e cila u paraqit dje paradite para gazetarëve, një bashkësi profesionale me 384 punonjës nga 59 kombe me 54 gjuhë që transmeton 23.000 orë vjetore, janë numrat e cilë dëshmojnë për një realitet që është edhe tipar themelori e emitentes, karakteri saj shumë kulturor të cilin dje drejtori përgjithshëm i Radio Vatikanit e shpjegoi kështu.
Vogliamo essere un po' uno specchio dell'universalità della Chiesa e della sua passione.
Dëshirojmë të jemi sadopak një pasyr e universalitetit të kishës e pasionit të saj për të shprehur mesazhin që është i përbashkët në shumë gjuhë e në shumë kultura të ndryshme nëpër popujt e ndryshëm të botës.
Atë Lombardi e nisi fjalën e tij duke ripohuar se përvjetori i radios do të arrijë kulmin me 3 marsin e ardhshëm, me vizitin e Benediktit 16 në Pallatin Pio, seli e radios. Do të jetë një vizit plot lëvizje, tha Lombardi, gjatë cilës Papa do të përrojë studiot e reja digitale kushtuar John Paul II, i cili, kur ishte kardinal, pati folur shumë herë nga mikrofonet e radios. Larmia i jashtëzakonshme e krijimit radiofonik që realizohet përmes stileve të ndryshme gazetareske e profesionale të mëse 200 redaktorëve të Radio Vatikanit u nënvizua nga drejtori i programeve at Andre Koprovski.
Credo di poter dire che la Radio Vaticana costituisca un laboratorio culturale e giornalistico.
Besoj se mund të them që Radio Vaticani është një laborator kulturor e gazetaresk vërtet i veçantë në panoramën e mjeteve të komunikimit, duke u bërë çdo ditë zë i magjisterit, i mësimit zyrtar të kishës dhe i veprimtarisë së papës e të selisë së shejt, e duke e shikuar me një sy të vëmendshëm nevojat e shoqërive përkatëse, të larmive kulturore e të kishave përkatëse të vendeve të ndryshme.
Ndërmjet të arritjeve të përvjetorit, At Lombardi kujtoi kanalin e internetit të Radio Vatikanit, i cili me këtë rast ka liveshur grafikisht me një homepage të re, brëndine vetë në 30 gjumë, të cilat çdo ditë pasurojnë kohë reale arkivet multimediale të kanalit. Edhe Radio Vatikani ka pasur revolucionin e vetë digital. Kalimi plot nga metoda analogjike në formën e re të prodhimit e të transmetimit është plotësuar gjatë 60 vjetëve, si shpjegoi zëvend së drejtori teknik i radios, inxhinier Sandro Pjervenanci, i cili nënvizoi sidomos përpjekjen e ndjeshme që është bërë për përgatitjen profesionale të redaktorëve dhe të teknikëve. Radio Vatikani i mijëvjeçarit të tretë ka 20 transmetitorë me valë shkurtra, të mesme e modulime frekuence, 36 antena, 6 kanale satelitare. Në arkivat e saj të zërave ruhen 13.000 orë material audio që ka të bëjë me papët, përdorimi korrekt dhe mbrojtja të cilit është një nga detyrat e posaçme të emitentes vatikanase. At Lombardi, duke ju përgjigjur njerëz nga pyetjet që ju drejtua, shpjegoi lidhjen e ngushtë që ekziston ndërmjet Radio Vatikanit dhe Qendrës Televizive të Vatikanit, e cila transmeton të gjitha veprimtaritë papnore. Një argument tjetër me interes ishte ai që ka të bëjë me dëgjimin. At Lombardi pohoi se në një shtrirje botërore është e pamundur të numërohen dëgjuesit, sepse përballë përqindjeve të llogaritshme të dëgjimit në një pjesë të planetit ku 1000 emitente ritransmetojnë programet e Radio Vatikanit, kemi edhe përqindje që nuk mund të llogariten plotësisht në zona të tjera, si për shembull në zonat ku të krishterët janë pakic. Por në fund fundit, shtoi drejtori i përgjithshëm, ky nuk është qëllimi i veçantë i radios.
A dire il vero, abbiamo anche una certa libertà da questo punto di vista, perché noi
Të themi të vërtetin, kemi edhe një falirie në këtë këndvështrim, sepse ne punojmë më shumë për të shërbyer edhe pakicave se sa për të arritur suksesin e ndjekjes nga turmat e dëgjuesve.
Pas 75 vjetë shërbimi ndaj selisë shenjt dhe kishës universale, Benedikti 16, duke ndjekur traditën e Gjon Pali II, do të vizitoj shpejti radion, duke shkelur në dhomat dhe studiot nga të cilat nësaj edhe të Santa Maria di Galeria, qëndre e transmituosve dhe antenave, zëri saj mund të arritë të krishterët e jo vetëm ata, ndër metropole fshatrat humbura, ndër akullnaja e pyje, ndër vendet mëdha e vogla, ndër mjet cilave edhe Shqipëria e Kosova, për të mos kujtuar se tashmë zëri Shqip i Radio Vatikanit i sillet rrotull globit duke gjetur kudo shqiptar tetur për dëgjuar lajmin e mirë në gjuhën amtare. Por tani, zbashkut me zërin, arrin fjala shkruar në kanalin web të Radio Vatikanit në rjetin e internetit me adresën
www.radiovatikana.org. Po përsërisim adresin e internetit www.radiovatikana.org.
Nga lajmet shoqërore e politike. Sot, një atentat dëmtoi rënd xhamin shiite të Samarës në Irak, objekt kulti ku gjenden varret e imamit 10 dhe të 11. Nga shpërthimi u dëmtua një pjesë e kupolës sart. Si kundërpërgjigje u sulmua nga shiitët xhamia Ashra al-Bumasharit dhe u godit me mortaja selia Këshillit të Ulemëve, organ fetar politik i sunitëve.
Prezidenti i Egjiptit Hosni Mubarak priti sot sekretarin e shtetit amerikan Condoleezza Rice. Sipas agjencisë egjiptiane MENA, takimi u përqendrua tek problemi lindjes së mesme. Siç dihet, Egjipti po përpiqet të mbush mendjen partive palestineze Al-Fatah dhe Hamas, që të krijojë një qeveri koalicioni në Palestinë.
Prezidenti i Rusis Vladimir Putin, i cili vizitoj sot Azerbejdžanin, deklaroi se bisedimet me Iranin për çështjen bërthamore nuk janë as pak të lehta, por pavarësisht nga kjo, mund të gjendet një rrugdalje pasore. Prezidenti Putin tha se pala iraniane kërkoi një ndërprerje të shkurtër të bisedimeve për t'u këshilluar me qeverinë e vet.
Fletojmë kalendarin.
22 shkurti për kalendarin e Kishës Katolike përfaqëson ditën e festës së Katedrës së Shën Pjetrit. Kjo festë i referohet dinjitetit e autoritetit të papatit. Pra bëhet fjalë për një festë që nxjerr në pa për kujtimin e misionit që Jezu Krishti i abësoi Pjetrit apostull.
Para udhëtimit dhe martirizimit të Shën Pjetrit në Rom, selia e magjisterit Pjetrit që identifikuar në Antioki dhe liturgjia kremton të këto dy momente me dy data të ndryshme me 18 janar e me 22 shkurt. Reforma e kalendarit i ka bashkuar në një festë vetme si kjo e ditës së sotme. Ndërsa, duke shletuar kalendarin historik, përkujtojmë për vjetorin e vdekjes së abatit mirëdites Imzot Prengdoçit.
Misionari palodhshëm, adhetari flakët, intelektuali rafinuar, Imzot Prengdoçi ishte i njohur edhe i nderuar për zotësi ditunore, fetare e politike, siç e cilëson revista Leka e vitit 1937. Po e përkujtojmë këtë personalitet të jashtëzakonshëm me studiusin e ri Lezhian, Agron Jack Markain.
Pa pas frikë nga përcaktimi, mund ta quajmë atë një nga etrit e Shqipërisë. Kopertinat e librave të historisë son, më shumë se sa me letër, janë të bëra me copa zhgunësh të klerit katolik, ndërsa penda, fjala, veprimi i tij janë brendësia e tyre. Abati mirëdites, që do të konsiderohej nga Mis Durhami si burri dente i lakmushëm për çdo kom të qytetruar, nuk do të lindë gjamangut detyrimit të tij ndaj binomit atë me fe. Imzot Doçi ishte një njeri me personalitet të fortë, botëkuptim thellësisht perëndimor e aftësi organizuese në shumë fusha. Kur në malëcitë e veriut luftohej për liria vdekje, si profeti lirizli pavarësis, a ju vune kryet e mirëditorve, e për këtë do të vuan të burgun e Stambolit, nga i cili do të dilte nga aty, vetëm pas ndërhyrjes së patriarkut me origjinë armene Azarian, kushti lirimit që largimi apo mërgimi ti nga Shqipëria. Selia Shenjt i ngarkon detyrat e ndryshme, e një nga ato është ajo misionarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gati 10 vjet. Mjaft kurioz nga natyra, abati perfeksionon 7 gjuhë huaja, si letërsit, e filozofitë e vendeve të ndryshme ku ai shëtiti. Personaliteti i Prengdoçit do t'i binte në sy kardinalit Aliardin gjatë një udhëtimit të tij në Amerikë, i cili vendos ta emëroi në zyrën e propagandës fide si përgjegjës për korrespondencën me gjithë peshëvit të botës. Gjatë saj kohe, siç kujton Dom Docnikaj, ai përvetësoi mas mirë mekanizmat e politikës, të cilet nuk do të rreshte se përdoruri për çështjen kombëtare. Do t'i mundsohej kthimin e mirëditë përsëri nga ndërhyrja patriarkut të Stambollit Azarian. Në shenjë respekti, por edhe mbrojtje, kardinalet Aliardi e Jakobini ndërhyjnë tek Papa Shenjt, që don prendi të emërohej Abat Nullius me varësi direkte nga Papa. Ky klerik i shkëlqyer është se tepër mirëditor dhe i krishter oriental për të qenë politikan objektiv. Natyrisht, Doçi mendonte si shqiptar patriot, e kështu e gjeti vdekja në vitin 1917. Moment i cili jep shkas fishtes, ta kujtoj në hyll të drites me limbje patos, duke na bërë të qartë sa i mall është vendi mbetur bosh, por në të njëjtën kohë, duke profetizuar se personaliteti i abatit të mirëdites do t'i sfidojë caqet e kohës.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.